Iespējamās nelikumības galvaspilsētas uzņēmumā Rīgas satiksmes satraukušas arī deputātus Saeimas namā. Revīzijas komisija divas reizes lūguši pašvaldībai iespēju iepazīties ar auditorkompānijas Ernest & Young ziņojumu par Rīgas satiksmes darbību. Komisijas priekšsēdētājs Kaspars Girgens no KPVLV saka, šodien šo dokumentu cer saņemt. Un izskatās, ka plāns A, rīkot parlamentārās izmeklēšanas komisijas ziņojuma saņemšanai, netiks iedarbināts.
Bet plāns ir tāds, ja mēs saņemsim šo dokumentu, tad noteikti skatīsimies, kāda ir tie nosacījumi, vai tā būs slēgtā sēde vai atklātā, un mēs turpināsim, domāsim turpmākās darbības. Kā izvērtēt šo dokumentu.
Girgens saka, ka vēlas pārliecināties, ka katrs nodokļu maksātāju cents tiek izmantots efektīvi. Taču kādas darbības sekos tālāk pagaidām nav zināms. Tas, uz ko atbildīgais Saeimas komisijas vadītājs norāda, ka līdz šim lūdzot iespēju ar ziņojumu iepazīties, saskārušies ar pretestību. Rīgas mērs saskaņietis Nils Ušakovs, kura krēslu situācija domē ir pamatīgi sažūpojusi, noliedz izteikums par jebkādu pretestību.
Mēs nevarēju nosūtīt ne pirms, nevar nosūtīt arī tagad neko, jo ziņojums ir pie Rīgas satiksmes, bet cik es zinu, Rīgas satiksme saskaņojot ar Ernst & Young, kādu versiju ir plānojusi šodien nosūtīt.
Versija, nevis visi ziņojumi?
Jums ir jāvēršas pie viņiem, kāda apjoma viņa to sūtīs, visdrīzāk pilna.
Ušakovs uzsvēra, ka lēmumu ziņojumi noslapenot nācis no auditorkompānijas. Viņa atzirumā teica, ka nēstot liederīgi šo ziņojumu rādīt nez deputātiem, nez medijiem. Tas tapis pēc Rīgas satiksmes pagaidu valdes pasūtījuma Andrija Matīsa vadībā. Zināms, ka auditori norādījuši, pēdējo 5 gadu periodā bijušās uzņēmuma valdes vadībā Rīgas satiksmē nodarīta 10 miljonu eiro zaudējumi. Tie radušies pieņemot nesaimnieciskus lēmumus, noslēdzot neizdevīgus sadarbības līgumus un citos veidos. Ušakovs uzskata, ka Saeimas komisijas lēmuma ziņojumu pieprasīt ir kārtējais politiskais gājiens.
Ņemot vērā šī Saeimas sastāvu un politisku ievirzienu, no lasis un tālāk attiecīgi vingrus, ko viņi vēl var darīt.
Tikmēr Rīgas satiksmē norāda, ka deputātu lūgums pēc Ušakova rīkojuma ir izpildīts. Uzņēmumā runas vīrs Viktors Zeķis norādīja, ka ziņojums ir ierobežotas pieejamības dokuments.
Tajā tiešām iekļaut arī komandas noslēpumu saturošu informāciju, kā personu fizisko personu dati, kuri nevar tikt publiskoti tālāk, ņemot vērā ar datu regulu, kas ir stājusi spēkā ne tikai pret Rīgas satiksmi, pret Latviju, bet pret visu arī Eiropu. Jā, bet jebkurā gadījumā mēs šo darbu esam izdarījuši šodien, redzēsim tālākās reakcijas.
Kā parlamenta deputāti rieģēs un kāda rīcība sekos pēc iepazīšanās ar šo auditoru ziņojumu pagaidām nav skaidrs. Otrdien plānotās komisijas darba kārtībā iepazīšanās ar to pagaidām nav iekļauta. Zane Mače, Latvijas radio.